Onası. O'zing ko'rding, 3-4 ta joyga bordim, ish so'rab. Lekin na iloj, ish yo'q.
Operatsiyaga tezroq pul topmasak bo'lmaydi. Agar qizimizga nimadir bo'lsa, men chidolmayman.
Men ertagayoq chetga ketmoqchiman. U yerdan yaxshiroq ish gaplashdim. Xudo xohlasa, yaxshi ishlab pul topib kelaman. Qizimizni albatta davolatamiz.
Ayollarga ish bor degandingiz. O'sha ishda ruxsat bersangiz, men ham ishlayman. Operatsiyaga tezroq pul yig'masak bo'lmaydi.
Agar qiynalmasang, mayli.
Ashiqlaring turfa tumonatdur O'zgalarga tuyo boqmagin yo'y Mening sevgim senga omonatdur Chiroyingdan oy xijolatdur Ashiqlaring turfa tumonatdur O'zgalarga xiyo boqmagin yo'y Mening sevgim senga omonatdur Muhabbatim senga omonat Yetma xiyonat Omonatga yetib xiyonat Sevgimizga xiyonat etma Muhabbatim senga omonat Omonatga yetma xiyonat Omonatga yetib xiyonat Sevgimizga xiyonat etma
Яшимсыз?
Да.
У вас все хорошо?
Да, спасибо вам огромное. Вы спасли мне жизнь.
Не за что.
Спасибо.
Менге қара, еринге телефон қылып айткен. 2 күн мұқлады. Пулды төлемесәләрің, үйіңді босатыңдар. Түсінерлиме?
Хоп, хоп, береміз.
Не сулулар келсе хан қошымға. Сабыр сорап şu yigit yoshimga. Bozganimiz bir o'zingni sevdim. Boshqasini o'raymi boshimga Borni loyga o'tganlarim qancha Yuragi tosh qotganlarim qancha Berib shirin-shirin va'dalarni So'ng badani sotganlarim qancha Muhabbatim senga omonat Omonatga yetma xiyonat Omonatga yetib xiyonat Sevgimizga xiyonat etma Muhabbatim senga omonat Omonatga yetma xiyonat Omonatga yetib xiyonat Sevgimizga xiyonat etma Senga omonat.
Onasi, men pul topdim. Ertaga uyga qaytaman. Qizimizni ham davolatamiz.
Yetib xiyonat. Sevgimizga xiyonat etma. Muhabbatim senga omonat. Omonatga yetma xiyonat. Omonatga yetib xiyonat. Sevgimizga xiyonat etma.
Onasi
Ha, keldim.
Bu senga.
Rahmat.
Dadajon, keldingizmi?
Voy, ona qizlarim, kelinglar. Yaxshimisizlar? Voy, jonim o'zim.
Dadajon, sizga sabr
keldim. tuzalib qoldingizmi qizim? Ha, yaxshi. Endi ertaga hammamiz yangi uyga ko'chamiz.
Ana.
Kelinglar. Onasi. Hammasi uchun rahmat.
Dadajon, yangi uylarimizda o'yinchoqlarimiz ko'p bo'ladimi?
Voy.
O'zimiz o'ynashdan mazza qilib
o'ynaymiz. Albatta, mazza qilib o'ynaymiz, ha?